Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz muxlis, chinakam birodarchilik mukammallik emas, kerakli darajadagi suhbatdir. Bu haqiqiy qalban, ba'zan pastroq va bo'lishuvchandir. Bu kishilar o'zlari va hayotlarida sodir bo'layotgan narsalar haqida samimiy bo'lganlarida sodir bo'ladi. Ular o'zlarining og'riqlarini bo'lishadilar. His tuyg'ularini ochiq namoyon qiladilar. Muvaffaqiyatsizliklarga iqror bo'ladilar. Shubhalarini aytadilar. Qo'rquvlarini tan oladilar. Kuchsizliklarini tasdiqlaydilar va yordam hamda ibodat qilishni so'raydilar. Chinakamlikni siz ba'zi jamoatlarda teskarisini ko'rasiz. Samimiylik va kamtarlik muhiti o'rniga da'vogarlik, rol o'ynash va soxta muloyimlik va sus suhbat mavjud. Kishilar maska kiyib oladilar. O'zlarini himoyalaydilar va xuddi hayotlarida hamma narsa o'z joyidagidek harakat qiladilar. Ushbu munosabatlar haqiqiy birodarchilikning o'limidir. Agar biz o'z hayotimiz haqida ochiq bo'lsagina, haqiqiy birodarchilikni boshdan kechirishimiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biroq uning o'zi nurda bo'lgani kabi, biz ham nurda yursak, bir-birimiz bilan aloqa qilamiz va uning o'g'li Isoning qoni bizni har qanday gunohdan pok qiladi. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. 1-Yuhanna maktubining 1-bobi, 7 va 8 oyatlari. Dunyo yaqinlik, qorong'ida sodir bo'ladi deb o'ylaydi, ammo Xudo bu yorug'likda sodir bo'ladi deydi. Qorong'ulik bizning og'riqlarimiz, xatolarimiz, qo'rquvlarimiz, muvaffaqiyatsizligimiz va kamchiliklarni yashirish uchun ishlatiladi. Ammo yorug'likda biz ularning hammasini ochiqlikka chiqaramiz va o'zimizning kimligimizga iqror bo'lamiz. Albatta, chinakam bo'lish ham jasorat hamda kamtarlikni talab qiladi. Bu ochiq bo'lishdan qo'rqishimiz, rad etilishimiz va boshqadan jarohatlanishimizni qarshilashimizni bildiradi. Nima uchun birov shunday tavakkalchilikka boradi? Chunki bu ruhan o'sish va his tuyg'u jihatdan sog'lom bo'lish uchun yagona yo'ldir. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Yoqub maktubining 5-bobi, 16 oyati. Biz faqatgina tavakkalchilikka qabul qilish orqali o'sishimiz mumkin va eng qiyin tavakkalchilik bu o'zimiz va boshqalar haqida samimiy bo'lishimizdir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.